Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Stíhaný poslanec David Rath se smí účastnit jednání sněmovny ve své kauze.
Vazebně zajištěný poslanec má právo být slyšen při jednání mandátového a imunitního výboru a hájit se před ním.
Pražský primátor ocenil reakci zastupitele Jana Kolouska, kterému hrozí obvinění z pojistného podvodu.
Zastupitel dospěl bez jakéhokoliv nátlaku sám k názoru, že jediným možným řešením je vzdát se místa placeného předsedy výboru.
Evropská centrální banka a Evropská komise se připravují na odchod Řecka z eurozóny. Poprvé to potvrdil jeden z eurokomisařů. A počasí zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Se zprávami je tu Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Vazebně stíhaný poslanec David Rath má právo hájit se ve sněmovně, která bude rozhodovat o jeho stíhání. Alespoň takový je názor okresního soudu v Ústí nad Labem, stejného soudu, který poslal Davida Ratha za přijetí úplatku do vazby. Podle soudu má Rath právo být také u jednání imunitního výboru. Jak to bude technicky zajištěno, o tom ale soud nerozhoduje, říká soudce Jan Tichý.
Vazebně zajištěný poslanec dle názoru soudu má právo být slyšen při jednání mandátového a imunitního výboru a hájit se před ním. Jakým způsobem bude toto právo fakticky realizováno, je otázkou spíše technickou. Okresní soud v Ústí nad Labem v této souvislosti o ničem nerozhodl a rozhodovat nebude.
Podle členů výboru, se kterými Radiožurnál mluvil, je nejpravděpodobnější, že Ratha vyslechnou na neutrální půdě. Podle poslance Marka Bendy z ODS zřejmě na policejní stanici nebo státním zastupitelství. Někteří poslanci si ale myslí, že David Rath by se žádného jednání sněmovny účastnit neměl a odkazují se na verdikt ústavního soudu z roku 1998. Z toho vyplývá, že vyloučení vazebně stíhaného poslance z jednání sněmovny není protiústavní. Středočeská ČSSD má začít adekvátně řešit korupční kauzu bývalého hejtmana Davida Ratha. Vyzvalo jí k tomu vedení sociální demokracie. To od rána řeší, jak se případu postavit. Dopoledne už doporučilo předsednictvu strany, aby pozastavilo členství dalším dvěma sociálním demokratům, kteří v kauze figurují, ředitelce kladenské nemocnice Kateřině Pancové a exposlanci Petru Kotovi. Ratha pak vedení znovu vyzvalo, aby složil poslanecký mandát. Jednání špiček ČSSD sleduje Martina Spiváčko. Martino, jak by tedy středočeská organizace měla kauzu řešit?
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v těch dopoledních vyjádřeních mluvil o vyvození osobní odpovědnosti a nutnosti rychlé reakce ze strany středočeské buňky. Nicméně grémium strany, které jednalo do 4 hodin, nepřijalo žádné usnesení. Uvidíme tedy, s jakým výsledkem skončí jednání předsednictva. Výsledek by měl být znám zhruba za půl hodiny. Někteří straníci už ale otevřeně hovoří o tom, že by celé vedení tamní organizace mělo odstoupit a mělo se zvolit nové. Zastáncem takového řešení je například člen středočeské organizace a další výrazná osobnost ČSSD Milan Urban. Vedení strany si na dnešní jednání pozvalo i šéfa středočeské organizace Richarda Dolejše a zastupující hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou. Ani jeden z nich ale zatím schůzku nekomentoval. Moravčíková pouze v SMS zprávě vzkázala, že je unavená a musí si teď odpočinout. Sobotka nicméně tvrdí, že hlavní odpovědnost za korupční kauzou jde za vedením krajské organizace a vrhá špatné světlo na celou stranu. Proto se podle něj špičky ČSSD budou vměšovat do dění ve středních Čechách. Z Lidového domu Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Policie dnes navrhla obžalovat pražského zastupitele za ODS Jana Kalouska. Kriminalisté ho viní z pojistného podvodu. Údajně se podílel na machinacích s fakturami jednoho z pražských autoservisů. Hrozí mu až 3 roky vězení. Jan Kalousek proto rezignoval na post předsedy výboru pro informatiku a evropské fondy. V ODS ale dál zůstává.
Jan Kalousek požádá o pozastavení členství v ODS, až mu bude sdělena obžaloba. Zatím nehodlá opustit ani post zastupitele.
Já si myslím, že v této zemi ctíme presumpci neviny a já považuji za vyřešení celé kauzy rozhodnutí nezávislého soudu.
Zároveň dodal, že vinu necítí. Primátor Bohuslav Svoboda Kalouskovo rozhodnutí přivítal.
Jsem rád, že zastupitel dospěl bez jakéhokoliv nátlaku sám k názoru, že jediným možným řešením této kauzy je vzdát se místa placeného předsedy výboru ve velmi významné pozici.
Pokud soud rozhodne o Kalouskově nevině, bude se prý moci do funkce vrátit. Pro Radiožurnál Anna Königsmarková.
Členové KSČM se sjíždějí do Liberce. Víkendový sjezd rozhodne, kdo stranu dál povede. Mandát obhajuje i předseda Vojtěch Filip. V boji o křeslo prvního muže ve straně má další dva vyzivatele. Poslance a místopředsedu Stanislava Grospiče a vysokoškolského učitele a komunálního politika Martina Jurošku.
Vojtěch Filip vede stranu 7 let. O tom, jestli v jejím čele zůstane i dál, rozhodne víkendový sjezd. Co svým spolustraníkům Filip nabídne, chce hlavně posílit autoritu své domovské strany.
Jsem přesvědčen, že před KSČM stojí v tuhle chvíli velmi vážný úkol, a to je dobudovat odborné zázemí strany, zpřesnit politický program do programu volebního.
Další kandidát Stanislav Grospič chce, aby KSČM byla důslednou levicovou stranou, a podle nejmladšího kandidáta na předsedu KSČM Martina Jurošky by se strana měla víc otevřít lidem a lépe vysvětlovat své kroky. Komunisti také čekají, že nový předseda přiláká víc voličů, ale i členů. Věkový průměr členů KSČM se totiž neustále zvyšuje a je víc než 70 let. Václava Marešová, Radiožurnál.
Senátor Přemysl Sobotka vyhrál v dalším regionu prezidentské primárky ODS. Evžena Tošenovského porazil už ve třech regionech ze čtyř.
V regionu jich, tedy v Jihočeském kraji a na Vysočině, dostal Přemysl Sobotka o 194 hlasů více než jeho soupeř. Hlasovalo 25,5% místních členů ODS. Celkově zatím Sobotka dostal 63 a Tošenovský 37% hlasů. Primárky ODS pokračují příští týden v Plzeňském a Karlovarském kraji. ČSSD rozhodne podle předsedy strany Bohuslava Sobotky o kandidátovi na prezidenta v sobotu.
Připravujeme hlasování o navrženém kandidátovi. V tuto chvíli je tímto navrženým kandidátem místopředseda sociální demokracie Jiří Dienstbier.
Kandidáta do prezidentských voleb vyšle také TOP 09, a to Karla Schwarzenberga, KDU-ČSL pak europoslankyni Zuzanu Rojtovou. Podpisy pod svou petici schánějí také Jana Bobošíková nebo Miloš Zeman. Svou kancelář už otevřel expremiér Jan Fischer. Ekonom Jan Švejnar se o své kandidatuře ještě rozhoduje. Květa Moravcová, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Americký prezident Barack Obama hostí v Bílém domě svého nového francouzského kolegu Françoise Hollande. Kromě ekonomiky mají jednat také o francouzském plánu na předčasné stažení jednotek z Afghánistánu. Co se dá od jejich setkání očekávat? Otázka míří do Washingtonu na zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku. Víte?
Hezký podvečer. Tahle schůzka je pro oba prezidenty jednak příležitostí se osobně poznat, potom se podle všech očekávání prezident Obama pokusí aspoň změnit plán Françoise Hollande stáhnout 3400 francouzských vojáků z Afghánistánu do Vánoc. Měl bych ale, Jano, asi zmínit, že tohle setkání je vlastně spíš takové zahřívací kolo před víkendovým doslova maratonem diplomatických jednání, nejdřív dnes a zítra na schůzce zemí G8 v Camp Davidu, tam především o světové ekonomice, od neděle do pondělí pak na summitu NATO v Chicagu, kde se má aliance především dohodnout, jak dál v Afghánistánu. O tom všem budeme samozřejmě průběžně informovat v případě Chicaga, kde bude i česká delegace vedená prezidentem Klausem přímo z místa. Zatím naslyšenou Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington.
Evropská komise spolu s Evropskou centrální bankou pracuje na krizovém scénáři pro případ, že by Řecko muselo opustit eurozónu. Poprvé to potvrdil jeden z eurokomisařů. Zpráva přichází v době, kdy se krize eurozóny prohlubuje a ratingové agentury snižují jižním státům hodnocení.
Komisař pro obchod Karel de Gucht řekl belgickému deníku De Standard, že komise se na nucený odchod Řecka z eurozóny připravuje. Mluvčí komise to ale následně popřel s tím, že Evropská komise si přeje, aby Řecko zůstalo v klubu platícím eurem. Že by se ovšem Unie předem nepřipravovala na všechny možnosti, není pravděpodobné. Krize eurozóny se prohlubuje, akcie na evropských trzích klesají, jižním státům snižují ratingové agentury hodnocení. Na začátku týdne dala agentura Moody's horší známku 24 italským bankám, ve čtvrtek pak také 16 bankám ze Španělska. Agentura Fitch snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka, které uprostřed politického chaosu směřuje k dalším předčasným volbám. Pavel Polák, Radiožurnál.
Česká republika a Izrael sdílejí obavy z íránského jaderného programu. Po společném jednání ministrů obou zemí to řekl český premiér Petr Nečas. Shodli se i v dalších geopolitických otázkách, třeba v tom, že Česko odmítá jakoukoliv blokádu Izraele.
Společně sdílíme obavy z iránského jaderného programu. Jednoznačně podporujeme právo státu Izrael na obranu proti teroristickým útokům.
Prohlásil po setkání s premiérem Netanyahuem český předseda vlády. O obavách z iránského jaderného programu byla řeč i během ranní schůzky s Václavem Klausem. Nevidím žádný důkaz, že Irán myslí ukončení svého jaderného programu vážně, uvedl po setkání s českým prezidentem Netanyahu. Další kolo jednání s Teheránem bude příští středu v Bagdádu. Podle izraelského premiéra ale Irán jen hraje o čas. Jaromír Marek, Radiožurnál.
Debit na trhu zahájily akcie Facebooku vzestupem asi o 12%. Tržní hodnota sociální sítě se tak vyšplhala na zhruba 104 miliardy dolarů a z jejího zakladatele Marka Zuckerberga, který si podržel majoritní podíl, se stal jeden z nejbohatších lidí planety. Akcie Facebooku se budou od dneška prodávat pod zkratkou FB na trhu Nasdaq.
První veřejná nabídka akcií Facebooku je pro mnohé událostí burzovního roku. Jedná se o rekordní veřejnou nabídku akcií v technologickém sektoru a třetí největší ve Spojených státech. Hned po Google je Facebook nejvíce navštěvovanou stránkou a do jeho sociální sítě je zapleteno více než 900 milionů uživatelů. Velkou neznámou do budoucna je ale jeho schopnost vytvářet zisk a úspěch na poli mobilních aplikací. Mnozí analytici od koupě akcií Facebooku proto odrazují hlavně neskušené investory. Silvie Třeslínová, Radiožurnál.
O vstupu Facebooku na burzu budeme mluvit za chvíli v ozvěnách dne. Hokejové mistrovství světa má před sebou poslední čtyři zápasy, které rozhodnou o rozdělení medailí. Odehrají se v Helsinkách, kde už také před zítřejším semifinále proti Slovensku poprvé trénoval český národní tým.
Krátce popolední se z letiště ve Stockholmu vznesl letecký speciál s výpravou českých hokejistů. Krátce po přistání v Helsinkách se výběr trenéra Hadamčíka ubytoval v hotelu a zabydlel se i v šatně Hartwall Areny. Na její led při odpoledním tréninku nenastoupil zraněný Zdeněk Kutlák a také Martin Erat, který relaxoval v péči fyzioterapeutů. Jeho zdravotní stav je ale podle lékařů v pořádku. Stejně tak je tomu i u zbývajících hráčů. Petr Kadeřábek, Radiožurnál Helsinky.
Po 11. za sebou se Tomáš Berdych musel sklonit před Rafaelem Nadalem. Tentokrát český tenista podlehl španělskému soupeři ve čtvrtfinále turnaje ze série Masters v Madridu, a to 4-6 a 5-7. Kateřina Emons si na světovém poháru v Miláně znovu vystřílela stupně vítězů. Po triumfu ve vzduchové pušce obsadila v malorážce druhou příčku.
Nehoda na D1 a kolony u Nepomuku, posloucháte Zelenou vlnu. Trochu se komplikuje situace na D1 ve směru na Prahu před omezením u Velkého Meziříčí. Kolona je sice krátká, ale v koloně se před chvilkou srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý pruh, fronta se mírně natahuje. Na strakonické rychlostní silnici R4 z Prahy na Příbram popojíždí dlouhá kolona u Mníšku pod Brdy. U voznice je omezení, fronta je několik kilometrů. Na strakonické R4 pozor i ve směru do Prahy. Mezi Řitkou a Jílovištěm pobíhá povozovce PES. Kivadlově průjezdná je silnice číslo 20 z Plzně na Nepomuk u Měcholup. Hlavně od Plzně je kolona dost dlouhá, počítejte se zdržením minimálně 20 minut.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude téměř jasná s teplotami 7 až 3 stupně a hrozí i ojedinělé přízemní mrazíky. Zítřek pak bude slunečný s teplotami 20 až 24 stupňů, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Zprávy o 6. plynule přecházejí v ozvěny dne s Janem Bumbou.
Měl by David Rath dostat možnost oslovit poslaneckou sněmovnu se svou verzí událostí, které vedly k jeho zatčení? A kdo nejvíc vydělá na vstupu společnosti Facebook na burzu? Mnozí členové ČSSD by v současné chvíli byli určitě nejraději, kdyby se jméno Davida Ratha ve spojitosti s jejich stranou už vůbec nezmiňovalo. Vzhledem k tomu, k jak významným představitelům strany pan Rath patřil, to je ale jen těžko představitelné. Dnes se kauzou údajné korupce ve Středočeském kraji zabývají vrcholní představitelé ČSSD. Už po dopoledním jednání grémia vyzvali účastníci tohoto jednání Davida Ratha, aby se vzdal poslaneckého mandátu. V našem přenosovém voze je místopředseda ČSSD a místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
On to pro vás určitě není úplně jednoduchý den. V jaké atmosféře se nesou vaše jednání?
Já teďka jsem přišel vlastně z předsednictva, ale i když to samozřejmě ta atmosféra je poměrně vážná velmi, tak se nedá říct, že by tam byly nějaké zvláštní emoce. Vlastně se analyzuje ta situace, která vznikla kolem té kauzy Davida Hráta. Není tam nějaký spor kolem postupu, který zvolilo vedení strany. To spíš bylo řečeno, že bylo naprosto v pořádku. Ta jasná distance, která zazněla od prvního okamžiku, a zároveň se vlastně to spěje k přijetí určitého usnesení, které bude také asi doporučeno ústřednímu výboru, ale není tam vlastně v této chvíli veden kolem kauzy Davida Hráta nějaký spor.
Je zcela jasno třeba v tom, že sociální demokraté budou hlasovat jednotně pro zbavení imunity Davida Hráta?
Určitě, v tom jsem si naprosto jist, kolem toho není žádná diskuze. Nikdo nepochybuje o tom, že ta výzva k tomu, aby opustil David Hrát všechny funkce, byla naprosto na místě.
Vy, jak potvrzujete, zjevně se chcete od pana Hráta distancovat. Bude k tomu stačit třeba ta výzva, aby se vzdal mandátu poslance?
To samozřejmě vůbec není jisté. Skoro bych řekl v této chvíli, že mi to nepřipadá pravděpodobné, i když nedokážu, teď nemáme žádnou komunikaci s Davidem Hrátem. My bychom si samozřejmě přáli, aby tady v tom David Hrát postupoval tak, že by se toho mandátu vzdal, ale připadá mi, že to moc pravděpodobné není.
Hovoříme stále o Davidu Hrátovi, ale v té kauze figurují i další sociální demokraté, ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, její partner Petr Kot. Zjevně tedy nejde o selhání jednotlivce.
My jsme také těmto přerušili členství a nedokážu teď říci, do jaké míry, protože vlastně neznám detaily natolik, abych teď dokázal popisovat ten způsob spolupráce a jak celý ten to fungovalo. Ale zdá se mi, že skutečně se jednalo asi o činnost, která byla nějak koordinována mezi několika jednotlivci a to samozřejmě činí tu věc ještě vážnější.
Soud v Ústí nad Labem, pod který kauza spadá, rozhodl, že poslanec Hrát se může účastnit jednání sněmovny, ve kterém se rozhodne o jeho vydání. Může i na schůzi mandátového a imunitního výboru. Jak toto rozhodnutí mění situaci?
Tak to je věc, která vyplývá z ústavy. Já jsem se domníval, že to tak bude, protože se mi zdálo, že rozhodnutí výkonné moci policie, soudu nemohou měnit například počet členů v zákonodárném sboru, takže ten mě nepřekvapuje. Ale samozřejmě je to nepříjemné a my bychom si daleko víc přáli, kdyby k tomu nedošlo.
Kdyby tedy David Hrát složil mandát.
Ano, kdyby dal, ale dneska bohužel je možné, že k tomu nakonec dojde, protože myslím, že nemáme v tom moc velký vliv na rozhodování Davida Hráta.
Pane místopředsedo, prosím ještě krátce k jedné věci. Dokážete si představit, že by sněmovna dala prostor panu Hrátovi k tomu, aby oslovil plénum se svou verzí událostí?
Já to chápu tak, že z ústavy má pan poslanec Hrát právo se účastnit sněmovny. To chápu jako právo hlasovat a myslím si, že má v tom příkladě i právo vystoupit. Takže pokud se má právo účastnit jednání sněmovny, tak nemůže být omezován. Tady jde o ten princip, že on nemůže být omezován při výkonu svého mandátu. Takže pokud se chce účastnit jednání, musí tam být přivrzen, dopraven a pak se může teda účastnit té sněmovny tak jako další poslanec. To je podle mě to, co z ústavy plyne.
Místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaurálek, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Na lince je nyní odborník na ústavní právo, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Jak sporné je z hlediska ústavy vazební stíhání poslance Hráta, přestože o tom ještě nerozhodla sněmovna?
Myslím si, že to sporné není, protože tady skutečně jde o to, že v případě zadržení bezprostředně při spáchání nebo po spáchání trestného činu je možné zadržet poslance a pak předseda sněmovny dává souhlas k předání soudu a toto je možné pak jedině na základě obvinění z trestného činu, protože soud, tady jde nejenom o článek 27 ústavy, ale i článek 8 listiny základních práv a svobod, soud tady rozhoduje o vazbě a to je možné jenom v případě obvinění z trestného činu nebo trestných činů.
Takže tak, jak se ten případ zatím vyvíjí a jak je možné ho sledovat, neshledáváte nic, co by zavdávalo nějaké pochybnosti o tom, zda byla nebo nebyla porušena ústava?
Myslím si, že ne. Snad jedině, ale tady bych poukázal na už několikrát zmíněnou precedenční rovinu, to znamená, že se tento případ v takto obdobné rovině neřešil, že možná bylo na místě, aby paní předsedkyně konzultovala i předsedu mandátového imunitního výboru, eventuálně využila zásadu audiatur et altera pars, nechť je slyšena i druhá strana a před svým rozhodnutím vyslechla i pana poslance Ráta. To znamená, že nemusela rozhodovat bezprostředně po několika v podstatě málo hodinách, snad hodině dvou, a že mohla rozhodnout až druhý den dopoledne, ale to asi není nic zásadního, co by ovlivnilo asi nakonec to finální rozhodnutí. Nakonec předseda sněmovny nebo předsedkyně sněmovny nerozhoduje o obvinění, nerozhoduje o něčem takovém. Jo. To je ani o vazbě samozřejmě, to je věc soudu.
Jak na vás, pane profesore, působí možnost, že by se David Rath účastnil teď, že by se účastnil jednání sněmovny?
No, je třeba říci, že přímo otázku účasti na mandátovém imunitním výboru v jeho věci řeší zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny a tam je tato možnost zaručena, takže tady to je, myslím, upraveno jednoznačně a vzhledem k té zásadě nechť je slyšena i druhá strana se zdá být logické, nakonec, jak to i pan poslanec Zaorálek uvedl teď, aby se umožnila i účast na jednání sněmovny, kde se bude jednat o něm.
A takový trošku širší pohled, jaký zásah do zdejší parlamentní kultury představuje kauza Davida Ratha?
No tak my jsme svědky v poslední době stále zvýšené situace trestního stíhání poslanců nebo alespoň různých podezření a šetření, takže to je samozřejmě možné hodnotit spíše negativně, protože to ukazuje na určité problémy. Na druhé straně se někdy zdůrazňuje, že vlastně to svědčí o tom, že se účinně začalo ve věcech trestních postupovat, ale myslím si, že právě z hlediska politické kultury by nebylo dobré, aby přibývalo poslanců nebo jiných ústavních činitelů, kteří budou mít problémy s trestním zákoníkem.
Profesor Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A jak se zatím s případem Davida Ratha daří vyrovnávat vedení ČSSD, nad tím se v poznámce ozvěn dne zamýšlí Radko Kubičko z Českého rozhlasu 6.
Není co závidět v tuto chvíli lídrům sociální demokracie. Důsledná opoziční strana, tepající vládní údajně asociální reformy a korupční kauzy, musí se náhle vyrovnávat s trapným podezřením, že její přední člen si zřejmě, zatím podle policie, přikrádal z veřejných peněz, čímž ochuzoval nejen stát, ale hlavně ty potřebné, jejichž zájmy chtěl často velmi silnými slovy přichránit. Je to mrzuté, když si uvědomíme, že v centru korupční pozornosti je dnes politik opoziční strany. Jenže ČSSD je zároveň stranou vládní, je v čele všech krajů, kromě Prahy, která má ale specifický statut a nečerpá evropské dotace. Naopak ostatní kraje jsou přesně tím místem, které drží na tepu finančních toků svůj prst. A jak je vidět, pokušení je velké, nejen z Ratova případu. A ČSSD to zjevně trochu podcenila. Ostatně, jak to předčasem podcenila i ODS, když krajům vládla a místní kmotrovský systém pomáhala stavět. Trestní odpovědnost všech zainteresovaných musí nyní posoudit soud a je třeba ctít presumpci neviny. Dopady politické můžeme ale hodnotit už teď. Pokud se bývalý středočeský hejtman nestal obětí rozsáhlého spiknutí, jak on velmi krkolomně zdůvodňuje a zatím není důvod mu to moc věřit, zdiskreditoval svou politikou a přinejmenším lidmi, kterými se obklopil, nejen svou stranu, ale také demokracii a Českou republiku jako celek. Neže by předtím měli tyto subjekty pověst na jedničku, ale pokud se přední politik nechá přistihnout na ulici s velkou částkou peněz a nevěrohodnou výmluvou, že v krabici mělo být víno, pak dopad je zdrcující. A pokud ještě naznačí, že jde o policejní provokaci, je to vlastně ještě horší, protože obě varianty jsou zcela neslučitelné s vyspělým demokratickým státem. ČSSD ale naštěstí od začátku nepřijala variantu popravy opozičního politika a od ráta se snaží distancovat a předejít i divadlu jeho řečnění v poslanecké sněmovně pod ochranou eskorty, tím, že ho vyzývá ke složení mandátu. Rád jí poskytuje medvědí službu, je teď se svými řečmi proti korupci tak trochu pro srandu králíkům a protože role opozice je v tomto duchu nenahraditelná, je to rána i pro demokracii jako takovou a důvěru v ní. A o obrazu země v zahraničí ani nemluvě. Případ Rád je tu proto jakýmsi symbolem místních poměrů, který se zdaleka netýká jen jeho. ČSSD má tu smůlu, že čestná mediální pozornost potkala v tuto chvíli právě ji a měla by udělat kvůli sobě i důvěře v českou demokracii vše proto, i když je to ve stávajících poměrech jistě obtížné, aby podobná bomba pod jejím logem už nikdy nevybuchla.
Poznamenává komentátor Českého rozhlasu 6 Radko Kubičko.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Velký den pro provozovatele nejúspěšnější sociální sítě na internetu a svým způsobem i pro akciové trhy. Na ně před hodinou a něco vstoupila společnost Facebook. Na newyorské burze se cena jejich akcií vyšvihla okamžitě asi o 12% na nějakých $42. Pak růst zmírnila. Za tohoto stavu odborníci odhadují hodnotu firmy na zhruba $110 miliard. Její zakladatel Mark Zuckerberg se dostává podstatně výš na žebříčku nejbohatších lidí světa. Dnešní emise akcí je třetí největší v americké historii a vůbec nejmohutnější v oblasti technologií. Ale jak si Facebook povede na tomto trhu dál? Našimi hosty jsou analytik Patria Finance Branislav Suták. Dobrý den.
Dobrý den.
A publicista, odborník na svět internetu Miloš Čermák. Vítejte, dobrý den.
Hezký večer, dobrý den.
Pane Sutáku, vy jste zpracovával zvláštní studii k nástupu Facebooku na burzu a odhadujete reálnou cenu akcí podstatně níž, než kam se dostala. Kde by se měla pohybovat a jak jste k tomu dospěli?
Tak my jsme přistupili k ocenění akcí Facebooku na základě klasicky používaného v finančné sféře trojstupňového diskontovaného cashflow modelu, kde rátáme v podstatě pre najbližšie 3 roky s fázou rapidného rastu tržeb, ktorý potom bude v tranzitívnej fáze postupne sa blížiť zmierni a bude sa postupne blížiť k dlhodobo udržateľnému rastu, ktorý je pre terminálnu fázu stanovený na rast tržeb, ktorý zhruba kopíruje nominálny rast HDP. Táto terminálna fáza by mala podľa našeho odhadu nastať do zhruba 10 rokov. Takto koncipovaný model potom v podstate nám dáva férovú hodnotu akcií v závislosti na kombinácii použitých predpokladov, keďže rast tržieb je síce najdôležitejší, ale nie jediný predpoklad pre model. Tak. Dostávame sa k férovej cene akcií v pásme od $25 to $30.
Tak to bolo dosť složité, dosť odborné vysvietlení. Když sa zeptám laicky, čím to tedy, že teď kolem vstupu Facebooku na burzu vypukla taková horečka?
Tak málo kedy sa na burzu dostane v podstate mladá firma, ktorá ponúka v primárnej emisii akcie a ktorá už v tej dobe má v podstate užívateľskú bázu, ktorá číta 900 miliónov užívateľov, ako je to s Facebookom. Ďalšia vec je tá, že táto sféra je dynamicky sa rozvíjajúcou sférou, ktorá skýta určitú perspektívu. Navyše sú akcie Facebooku pre inštitucionálnych investorov a portfólio manažerov zaujímavé aj z hľadiska diverzifikácie, keďže podľa očakávania napríklad Facebook sa určite stane súčasťou indexu S&P 500, ktorý slúži ako benchmark pre veľa investičných fondov.
Pane Sutáku, skúsime to trošku ličtej, ale teď se obrátim na Miloše Čermáka. O čem, pane Čermáku, myslíte, vypovídá ten dosavadní úspěch této firmy při burzovní premiéře?
No tak on zase tak v těch posledních hodině a půl to obchodování zase tak ohromný úspěch není. Oni ty akcie vyskočili z těch 38 a nějaký, jak jste říkal, 12%, ale když se tam vrací těm 38, tak uvidíme. Já myslím, že bude rozhodující ten první obchodování a ukáže se, jestli prostě nakonec ta cena skončí nad těmi 38 nebo pod nimi, no, tak uvidíme. Já myslím, že zatím o úspěchu je předčasné mluvit. Úspěch samozřejmě samo o sobě je, že se Facebook rozhodl pro tu cenu $38, je to ten sebevědomý start a uvidíme, jak se ta cena bude vyvíjet. Asi většina těch odhadů je, že by mohlo to dnešní obchodování skončit možná nad ní a lehce, ale jak říkám, ta křivka, já jsem se na ní před chvíličkou koukal, je zajímavá a není vyloučeno, že ta cena klesne.
A nevypadá to tedy, pane Čermáku, tak, že by Facebook byla jen další příslovečná investiční bublina?
Tak to rozhodně nepoznáme po hodině a půl a ani po tom prvním dni, no, tak ten dnešní vývoj v mnoha ohledech může ten pocit bubliny naplňovat a můžeme si připomínat tu dobu konce 90. let, to nadšení z toho, ono tam hraje roli, přesně jak říkal kolega tam, že vlastně je to firma, která má spousty uživatelů, že my s ní všichni máme svoji zkušenost, tak se dokážeme představit, vstoupí tam hodně těch retailových investorů, kteří do toho přišli s největšími emocemi, že si prostě koupí něco, co používají, jak čemu mají třeba pozitivní vztah nebo a tak dále. Tak to všechno bude hrát roli. Jestli je to bublina, je to otázka. No. Já myslím, že je to stejně, nejasné jako častá otázka, jestli je Facebook něco, co definitivně poznamená naši společnost a co ji bude proměňovat natrvalo, anebo jestli je to módní vlna, která třeba za 5, za 10 let trošku ustoupí a my zjistíme,
To si budeme muset asi počkat. Pánové, prosím ještě krátce k jedné věci. Kdo podle vás nejvíc vydělá na tom, že Facebook vstoupil na burzu? Pane Sutáku.
Já bych povedal, že jsou to určitě stávající, alebo respektive ty skorí akcionáři a zakladatelé společnosti, potažmo zaměstnanci společnosti. Ta emisia byla napracovaná s velkou prémiou ku, dajme tomu, konkurenci sektoru. To znamená, že ty akcionáři, kteří predávali akcie v primárnej emisii, na tom určitě zaknihovali slušný profit.
Pane Čermáku, a změní se teď nějak zásadně role a pozice Marka Zuckerberga?
Ne, tak já si myslím, že ne. On je dneska člověkem, který i nadále vlastně myslím 57% těch hlasovacích práv, to znamená, že on plně ovládá Facebook a myslím si, že dneska je to skutečně asi jeden z nejmocnějších lidí světa v tom, že on vlastně ovládá firmu, která má tak vysokou hodnotu, vysokou valuaci.
Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor. To byl publicista Miloš Čermák a Branislav Suták, analytik společnosti Patria Finance.
Zprávy a Jana Petrová. Poslanec David Rath má podle Ústeckého okresního soudu právo účastnit se jednání sněmovny, která rozhodne o jeho vydání k trestnímu stíhání a také jednání zasedání imunitního výboru. S tím ale nesouhlasí poslanec a místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Křeček z ČSSD, podle kterého Rath nemá právo účastnit se žádného jednání sněmovny. Odvolává se na verdikt ústavního soudu z roku 1998, který v souvislosti s případem Miroslava Sládka uvedl, že vyloučení poslance ve vazbě z jednání sněmovny není protiústavní.
Nález ústavního soudu jasně řekl, že pokud je taková situace, nemůže nikdo spravedlivě žádat na sněmovně, aby přizpůsobila své vlastní poměry takovéto situaci poslance, protože pak by to třeba zmařilo smysl té schůze sněmovny.
Kvůli korupční kauze Davida Ratha se v Lidovém domě v Praze sešlo také předsednictvo ČSSD. V těchto chvílích jsme měli znát rozhodnutí, jak se postavilo k dopolednímu doporučení stranického grémia, které vyzvalo Ratha k odchodu ze sněmovny. Protože je do diskuse přihlášeno mnoho řečníků, výstup ze zasedání budeme vědět zhruba za hodinu. Na místě máme reportérku Martinu Zpěváčkovou, která vše sleduje a bude informovat. V Českých Budějovicích začala odpoledne hořet skládka papíru, a to ve sběrně na Rušné pražské třídě. Hasiči dostali rychle požár pod kontrolu, ale situaci komplikuje hustý kouř. Kvůli větru se navíc rychle šíří. Hasiči jednali i o uzavření blízkého nákupního centra, které zaplavil kouř. Na místě je reportér Martin Pokorný. Martine, je už nákupní galerie uzavřená nebo ne?
Velitel zásahu a ředitel jihočeských hasičů zároveň Lubomír Bureš zatím nepovažuje evakuaci obchodního moho domu za nutnou. Návštěvníci totiž žádné problémy nezaznamenají. Vedení ale teď musí častěji střídat zaměstnance, zejména u pokladen. Každou půl hodinu musí mít zdravotní přestávku. Hasiči rovněž vydali varování pro obyvatele pražského sídliště, aby neotevírali okna. Právě tím směrem fouká vítr a žene tam kouř. Požár už je pod kontrolou, ale protože hodí několik metrů vysoká velká hromada papíru, bude hašení trvat ještě nějakou dobu, možná několik hodin. Práci hasičů komplikuje i fakt, že v areálu sběrných surovin není v provozu žádný hydrant. Pro Radio Žurnál Martin Pokorný, České Budějovice.
Desetitisíce převážně šíjických Bahrajnců protestují nedaleko Manámy. Nelíbí se jim případné sjednocení zemí v Arabském zálivu. Arabští lídři se sešli v pondělí v Riádu, aby probrali návrh saúdsko-arabského krále Abduláha. Ten chce dosáhnout sjednocení 6 členských zemí Rady pro spolupráci arabských zemí v zálivu. Na žádných konkrétních prointegračních krocích se ale lídři shodnout nedokázali. Jednání by se měla obnovit v následujících měsících.
Nehoda na D8 u Zdip a fronta stále na Strakonické silnici, je tu zelená vlna. Zpomalte na dálnici D8 z Lovosic směrem do Prahy. U sjezdu na Zdiby přibližně na prvním kilometru vyletělo auto ze silnice. Podle naší zpravodajky je to vážná nehoda.
Teď k tomu přijíždějí hasiči a budou asi vystřihávat toho řidiče zřejmě, takže se to tam začíná pomalinku tvořit kolona. Jako je to teďka čerstvý, takže ještě aut málo, ale asi to bude přibývat.
Na D1 už se téměř rozjela kolona ve směru na Prahu před omezením u Velkého Meziříčí. D1 je v tuto chvíli průjezdná plynule. To se nedá říct o Strakonické rychlostní silnici R4 z Prahy na Příbram. Za Mníškem pod Brdy se zastavíte v koloně, která popojíždí až k omezení u Voznice. A s kolonami ještě počítejte na silnici číslo 20. Z Plzně na Nepomuk před zúžením u Měcholub. Projíždí se Kyvadlově, opravují tam vozovku.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude téměř jasná s teplotami 7 až 3 stupně a hrozí i ojedinělé přízemní mrazíky. Zítřek bude sluneční, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Pokračují ozvěny dne, slovo má opět Jan Bumba.
Policie navrhla obžalovat pražského zastupitele za ODS, zpěváka Jana Kalouska. Údajně se dopustil pojistného podvodu. A proč lidé v České republice chodí v takových počtech na vystoupení ruského armádního souboru Alexandrovci, někdejšího symbolu sovětské propagandy? Ve stínu aféry Davida Ráta dnes poněkud nenápadně vyzněla mimořádná tiskovka pražského primátora Bohuslava Svobody a zastupitele za ODS, známého zpěváka Jana Kalouska. Ten oznámil, že pozastaví své členství ve straně, až mu bude doručena obžaloba z pojistného podvodu. Policie ho obvinila, že se podílel na machinacích s fakturami, které prováděl jistý místní autoservis. Kalousek vinu popírá, ale vzdává se funkce předsedy zastupitelského výboru pro informatiku a evropské fondy. Primátor tento krok uvítal se slovy.
Podstatné je to, že pan Kalousek odstupuje z funkce, kde má nějaké rozhodovací pravomoce, kde by to mohlo vrhat stín podezření na magistrát. Členství v zastupitelstvu hlavního města Prahy je mandát, který vzniká volbou. O této otázce se může hovořit až v případě, kdy dospíme k nějakému statutu, který to bude říkat.
Uvedl Bohuslav Svoboda k otázce, proč Jan Kalousek zatím nepokládá zastupitelský mandát. Na telefonu je radní Alexandra Udženija, členka výkonné rady pražské ODS. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Podle vás postup pana Kalouska naprosto odpovídá situaci?
Já si myslím, že postup pana Kalouska je naprosto správný, ukazuje to, že opravdu v ODS a v pražské ODS jsou politici, kteří vnímají i tu dnešní situaci, kteří berou svoji práci zodpovědně a v případě, že se najde nějaký takovýhle problém, který, jak vidíme, se není to problém dnešních dnů, je to, jak jsem se dočetla i v médiích, kauza z roku 2006, tak se k tomu umí postavit tak, jak by se k tomu měl postavit každý z nás, kdo je v politice.
Měl? Opravdu si nemyslíte, že by se měl vzdát i zastupitelského mandátu?
V tuto chvíli panu Kalouskovi, a to bychom měli opravdu rozlišit, v tuto chvíli on dostal návrh na obžalobu. To znamená, ten proces začíná, on udělal to, co udělal, v případě, jak řekl, že mu bude opravdu sdělená obžaloba, pokud státní zástupce vyhodnotí, že by měla být sdělena obžaloba, tak dokonce pozastaví členství v ODS a mandátu by se vzdal samozřejmě v momentu, kdy rozhodne soud v jeho neprospěch. To si myslím, že je naprosto standardní postup. Uvědomme si, že zastupitel hlavního města Prahy nebo jakýkoliv jiný zastupitel vlastně nepobírá žádný plat, jenom to, že každý měsíc dochází na zastupitelstvo a on právě to, protože nechce pobírat plat i v tuto chvíli, v prvopočátku, tak se vzdal placené funkce. Myslím, že je
na to pořád. Jak vážný je to případ pro vaši pražskou organizaci ODS?
Já bych to nebrala, kdyby to měl být vážný případ. Podívejme se, v posledních dnech, tak to třeba učinil i pan bývalý starosta Paluska na Praze 2, přímo u mě v domovské organizaci, kdy přesně je to příklad, že mu byl, že mu taky bylo sděleno návrh na obžalobu a on okamžitě zareagoval tak, jak zareagoval, a myslím si, že je to správně, to znamená, dejme
těm. Není těch návrhů na obžalobu nějak moc?
Já to nemůžu posoudit, jestli jich je moc nebo málo. Já si myslím, že je to důkaz, že policie pracuje, že vyšetřují, pokud někdo podá trestní oznámení, je to v pořádku, ale myslím si, že by se každý měl vzdát své funkce, respektive funkce zastupitele, opravdu v momentě, kdy soud rozhodne. Do té doby nechme i nás, politiky, řekněme, opravdu mít prostor na to prokázat svoji nevinu, či naopak, pokud nám prokáže někdo vinu, tak z toho maximálně poté vyvodit důsledky.
Pražská radní za ODS Alexandra Udženija, děkujeme, nashledanou.
Já vám taky děkuju, nashledanou.
Poměrům na pražském magistrátu se dlouhodobě věnuje redaktorka Hospodářských novin Marie Valášková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete prosím jenom kratičce připomenout, o co se opírá onen návrh na obvinění, návrh na obžalobu Jana Kalouska, s nímž přišli policisté?
No, jde o návrh na, nebo respektive policie pana Kalouska viní z trestného činu podvodu, kterého se údajně měl dopustit zhruba v roce 2006, kdy si podle kriminalistů nechal v jednom z pražských autoservisů opravit svoje vozidlo a údajně se měl podílet na tom, že s vědomím pracovníku toho autoservisu zakamufloval nebo respektive podváděl s cenou, která byla za tu opravu uváděna na faktuře. Mělo se za to pojistný podvod.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči. Pan Kalousek to popírá.
Pan Kalousek to popírá, ano. Říká, že to není pravda, že zaprvé si tady prý na ty události z roku 2006 nějak detailně nepamatuje, ale pokud ví, tak to mělo být důvodem, že si auto nechal opravit dvakrát a na těch fakturách se zkrátka nějak dofakturovávali a měnili částky za ty jednotlivé opravy.
Paní radní Udženija před chviličkou říkala, že to není žádná katastrofa pro pražskou organizaci ODS. Opravdu to není závažný problém?
Já si upřímně myslím, že to není dneska závažný problém pro pražskou ODS. Skutečně v tom případu bylo obviněno zhruba 70 lidí. Pan Kalousek, aniž bych ho tím samozřejmě jakkoliv omlouvala, je jedním z řady obviněných a ten jeho podíl na tom skutku nemá být nějak zásadní nebo klíčový. Jde o čin, kterého se údajně měl dopustit ještě než přišel do politiky, ještě než se jakkoliv spojil s pražskou ODS. Poslední v řadě je ten fakt, že to nebyl pan primátor Svoboda, který pana Kalouska vybral na kandidátku pražské ODS, který ho přesvědčil té kandidatuře.
Marie Valášková z Hospodářských novin. Děkujeme. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Vražda cizince, tajné odposlechy čínského prezidenta, korupce a pokus o puč. To vše údajně má na svědomí jeden z kdysi nejpopulárnějších čínských politiků Po Silaj. Muž, který ale stojí také za jedním z ekonomických zázraků Číny, nejrychleji se rozvíjejícím městem země, Chongqingem. Kdo je komunistický lídr Po? Kriminálník nebo dobrý ekonom a politik, který byl za svůj úspěch potrestán? To zjišťovala naše zpravodajka Kateřina Procházková.
Chongqing je nejrychleji se rozvíjejícím městem v Číně. Zahraniční investice se sem jen hrnou. 3 nové linky metra, 9 dalších ve výstavbě. Každý rok navíc místní postaví alespoň jeden most a desítky kilometrů nových silnic. Nové je i centrum a business district. A staví se pořád dál. Před 7 lety jsem byla ráda, že toto město po několika hodinách opouštím. Teď bych se sem i přestěhovala. Chongqing se opravdu za poslední roky změnil. Životní prostředí je lepší, je tady víc zeleně, vyřešily se problémy s dopravou. Dřív to tady byl venkov a teď jsme jedním z důležitých velkoměst Číny. Předtím tu mladí lidé nezůstávali, odcházeli do Pekingu nebo do Šanghaje. Dnes se sem ale opět vrací.
Říká mi 28-letá ekonomka Yang. Její slova potvrzuje i to, že se za posledních 7 let strojnásobil počet zdejších obyvatel. Jedním z nových přistěhovalců je i Čech. Technik Ladislav Řídel.
Dneska tady vyrostly mrakodrapy a když člověk přijede do centra Chongqingu, tak neví, jestli je v Manhattanu nebo v Číně.
Za rychlý rozvoj tohoto města podle něj může i 5 cílů, které si bývalý zdejší starosta Posilaj naplánoval a plnil.
To bylo jako, jak to říkají, město les, jako znamená zelený město. Město s dobrou komunikací, zdravý město, pro zdravý život. Město pro snadný život. A co bylo to pátý?
Bezpečné město.
Bezpečné město, to vám všichni odříkají.
Úspěšný rozvoj Chongqingu ale nebyl jednoduchý a bezproblémový. V rámci boje s mafií odsoudili soudci přes 9000 lidí. 7 poslali na smrt, desítky dalších dostali do životí. Policie se činila. Podle některých někdy ale do čistek zahrnula i nepohodlné podnikatele nebo opoziční politiky.
Je to tady daleko od hlavního města, centrálního vedení a tím pádem i daleko od kontroly.
Upozorňuje mě mladá novinářka Tu, která mi pomáhá rozplést případ místního starosty a jednoho z nejúspěšnějších čínských politiků Po Šilaje. Spolu vyrážíme i na místo, kde vše začalo. V tomto tichém a nenápadném hotelu byl loni v listopadu zavražděn britský podnikatel Neil Heywood. Pravdu o jeho smrti by se pravděpodobně nikdo nedozvěděl, kdyby pár týdnů poté nešel s informacemi o Heywoodově vraždě zažádat o azyl na americký konzulát místní šéf policie. Během několika dnů tak vyšlo najevo, že Heywood nezemřel na otravu alkoholem, jak rodině tvrdila policie, ale pravděpodobně na otravu kyanidem, a to s rukou manželky zdejšího nejvyššího politika Po Šilaje. Když se snažím zjistit od hotelového personálu, ví-li něco o vraždě Brita, všechny servírky najednou tvrdí, že jsou tady nové a o ničem neví. Novinářka Tumi vysvětluje, že o politice a Po Šilajově kauze se tady lidé bojí mluvit.
Po Šilaje tady mají lidé rádi. Nerozumíme tomu, co se teď ve straně děje a proč byl sesazen. Jistě zatím je ale víc než jen vražda Heywooda. Pro nás je ale důležité, jestli se po jeho odchodu změní i náš život. Víš, když se nám něco v Číně nelíbí, nemáme moc možnosti si stěžovat. Nemůžeme v podstatě nic ovlivnit, vybrat si, koho chceme do vlády nebo na radnici. Všechno záleží stejně na straně. Politici si dělají, co chtějí, zkorumpovaní jsou všichni. Po nebyl samozřejmě jiný, ale alespoň navíc pomáhal lidem a změnil toto město.
Takový je názor Tu a není v tomto městě ojedinělý. Jestli budou reformy započaté za vlády Po Šilaje v Chongqingu pokračovat, se zatím neví. Nové vedení města slibuje udržet současný rozvoj. Podle Pekingu byly ale často ekonomické pobídky, které politik Po na rozvoj města využíval, nelegální a půjčky několikanásobně vyšší, než byl rozpočet. Chongqing tedy může s pádem ex-starosty Po Šilaje zažít i rychlý bankrot, znamenající konec zdejšího velkolepého rozvoje. Kateřina Procházková, Český rozhlas, Chongqing.
Je 18 hodin 47 minut, posloucháte Radiožurnál. Patrně jste poznali, že toto není píseň z našeho obvyklého playlistu a patrně jste také poznali, že jde o Kalinku v podání ruského armádního souboru Alexandrovci, souboru, který nabízí jistě pozoruhodné zážitky, ale jehož tradice a uniformy můžou také vyvolávat smíšené pocity a vzpomínky na vojska, která v roce 1968 vpadla do Československa. Přesto Alexandrovci vyprodávají i na svém nynějším turné po České republice sportovní haly. Dnes například vystupují v Táboře. Jejich koncerty moderuje Jiří Klapka, místopředseda České asociace rusistů. Dobrý večer.
Dobrý večer z Tábora.
A naším hostem je také písničkář Jaroslav Hudka, který byl za minulého režimu donucen k emigraci. Dobrý den, pane Hudko.
Dobrý den.
Pane Klapko, co je na Alexandrovcích tak úchvatné? Co přitahuje publikum v různých částech světa?
Zborový zpěv, ta masa toho zborového zpěvu, ta síla toho provedení a ty nádherný hlasy.
Setkal jste se, pane Klapko, někdy s pochybnostmi, jestli by zrovna v Česku měli mít Alexandrovci nabité sály v zemi, kde jejich vystoupení v té plné armádní parádě může vyvolávat jisté reminiscence na okupační vojska?
Ale to víte, že jo, pane redaktore, samozřejmě ono to má taky vývoj. Za těch 9 let, co jsem znovu jezdil po té přestávce, někdy z toho 86. nebo 4. roku, tak teď těch posledních 9 let to má vývoj samozřejmě. Nejdřív to byly 2 koncerty a dnes je turné 17.
Chcete tím říct, že ten vývoj je takový, že na Alexandrovce chodí čím dál tím víc lidí?
Na Alexandrovce chodí čím dál tím víc lidí, to je tím, že i ti Alexandrovci se mění, i ti lidi se mění samozřejmě. Mění se Alexandrovci, mění se publikum, mění se repertoár, mění se přístup a velké hlasy zůstávají.
Pane Hudko, šel byste na koncert Alexandrovců?
No, to bych nešel.
Proč ne? Vy nemáte rád mužské sbory?
No, abych vám pravdu řekl, když to takhle říkáte, vlastně nemám rád mužské sbory a obzvlášť, když je to armádní sbor, tak na mě to působí tak hrůzostrašně. Pro mě ty Alexandrovci ani nejsou nějak symbol ruské okupace, to jsou jiný symboly. Mně už tehda se to zdálo takový směšný a prostě spíš mi to připadá jako taková jako opravdu blbá estráda a...
To znamená, že pro vás to není nějaká připomínka srpnové okupace?
Ne, tohle to ne. To už je tak dávno v tomhletom smyslu a ten sbor je tolikrát vyměněný. A řekl bych, jsou všelijaký jiný připomínky okupace, ale tato pro mě směšná záležitost opravdu ne.
Je to pořád armádní sbor, pane Klapko, myslíte, že je naprosto nesmyslné označovat Alexandrovce třeba za propagandistický nástroj Moskvy nebo ruské armády?
Ale to víte, že jo, máte naprostou pravdu. Jinak mě se líbí, co Jarda říkal. Já jsem s tím kdysi jako 16-letý vystupoval na Slunečnici v Malostranské besedě a jsem hrozně rád, že jsme ve stejné relaci. Jardo, ahoj.
Ne, pánové, prosím, to není seznamka.
Ale já vám chci říct, že samozřejmě je to kumšt a je to velký představení. Já jsem je jako malej taky neměl rád a v podstatě jsem přišel jim na chuť až tedy potom v roce 89.
Novinář Lev Reutmann nedávno v Lidových novinách uvedl, že Alexandrovci jsou vyjádřením nostalgické touhy po imperiální velikosti. A to mluvil o tom dnešním souboru. Pane Hudko, na vás to tak nepůsobí?
Já abych vám pravdu řekl, tak ne, bo ono dneska už ani vlastně ty armády jako nejsou jaksi použitelný, jak by to řekl, okupace, co byla v roce 68, dneska je víceméně už nemyslitelná a ty vlivy jdou přes peníze, přes politiku, přes plyn, naftu, přes všechny takové jako zákulisní věci, myslím ta imperiální, že na konci se taky jako chtějí si ukazovat nějaký atomový ponorky nebo letadlový lodě nebo tak, to jako do toho nevidím a tam samozřejmě nějaká ta síla na pozadí bude, ale ty Alexandrovci, mně osobně se to zdá strašně směšný a já vlastně ani netušil, že ještě existují, že ještě zpívají. A ne, já si myslím, že tohle to by člověka, tenhle sbor by předpokládám národ nevyděsil, takže by začal být vůči Rusku poslušnější.
Pane Klapko, jaký dojem podle vás člověku vyvolává vystoupení Alexandrovců?
Víte, velký. Já sám jsem se s nima potkal před těmi 9 lety a měl jsem ohlásit svatou válku, ohlásil jsem ji a oni potom začali a slzy do očí. Já jsem měl strach, že neohlásím další číslo a ti diváci to vnímají stejně, ať už je to svatá válka nebo zbor židů z Nabuka, nebo ať je to parafráze na italské písničky, nebo ať je to Macejko úžasně zaspívaný. Je to skutečně strhující a není koncert, aby po něm nebyly potlesky ve stoje.
A nefungovalo by to, kdyby Alexandrovci svlékli ty uniformy? Musí tam stát v těch placatých čepicích?
Ale to já nevím, ale on je to divadelní kostým. To je divadelní kostým. Já si myslím, že kdyby zpívali v trenýrkách, že už by to nebylo úplně ono.
Pánové, děkujeme oběma za účast v debatě. Místopředseda České asociace rusistů Jiří Klapka. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.
Písničkář Jaroslav Hudka, děkujeme i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Divadla, debaty, přednášky, workshopy a diskuse o lokální kultuře a veřejném prostoru, to všechno nabízí týdenní festival Street for Art, který dnes začíná na Jižním městě v Praze, největším panelovém sídlišti v republice. Centrem letošního 5. ročníku se stal betonový šnek u metra Opatov, z něhož architekti vytvořili inspirativní červené divadlo. Jela se tam podívat i naše reportérka Zuzana Filipková.
Návštěvníci Street for Artu jsou zvyklí na to, že hlavním centrem festivalu bývá nějaký mobilní architektonický objekt. Po slavné nafukovací bublině od berlínských architektů Raum Labor či loňské zóně Ideál vytvořené z palet a lešení se organizátoři letos rozhodli využít poprvé už existující prostor. Architekti studia Mielk udělali z betonového šneka na Opatově divadlo. Místo nevybrali náhodně. Důvodem byl i samotný název, který místní tomuto výlezu z metra na silniční úroveň dali.
V momentě, kdy se něco pojmenujou s takovýmhle názvem, tak to znamená, že k tomu místu mají vztah. A ten festival Street for Art je o vztahu lidí k místu, kde žijou, ale to speciálně, to téma je kultura v místě, kde lidé žijou. To znamená lokální kultura.
Vysvětluje ředitel festivalu Jiří Služenko. Takzvané divadlo Šnek obsadí především nová inscenace režisérky Petry Tejnorové Ježák město snů. Hra je inspirovaná životem na největším pražském sídlišti a tvoří mozaiku příběhů lidí, kteří tu bydlí. Street for Art nabídne návštěvníkům také galerii, která tu vznikla speciálně pro tuto akci. Je vytvořená z jednoho prázdného krámku ve vestibulu metra.
Kde budeme prezentovat takový tři základní věci. Jednak projekt Lidé v místech, zároveň budeme prezentovat výstupy z loňského festivalu, jehož tématem byl veřejný prostor. A pak bychom také rádi v té galerii uvedli zákres, který se také týká projektu Lidé v místech, protože projekt v místech není jenom o fotografiích, ale také o setkání. A proběhlo, máme za sebou asi 15 nebo dokonce možná 20 setkání s lidma, kteří tady žijou a vždycky jsme pozvali nějaký odborníka na nějaký téma. To jsou ty témata, o kterých jsem hovořil, které nás obklopují. Domov, soused, sochy ve veřejném prostoru, veřejný prostor jako takový a tak dále.
Říká kreativní ředitel festivalu David Kašpar. Street for Art spolupracuje také s Centrem současného umění DOX. Společně s ním připravují na zahajující večer debatu o vývoji a problémech kulturní politiky města od roku 1989. Tou dnes celou akci zahájí. Po hloubavé diskuzi vás čeká rozptýlení v podobě koncertu laureáta ceny Apollo 2011 za album roku rapera Bonuse.
My, když jsme oslovili Bonuse, aby tady vystoupil, tak prvním rozhovorem bylo to, co by mohlo být speciální pro tohle místo a s kým by mohl hrát tady v téhleté lokalitě. A zjistili jsme od něho neuvěřitelné historky, jak tady s dětma chodí na kopec prostě každou zimu sáňkovat a jak vlastně si sestavil kapelu speciálně z lidí, kteří jsou spojeni pro něj s Jižním městem.
Dodává dramaturgyně festivalu Michála Hečková. Street for Art nabídne i další zajímavé akce spojené s Jižním městem. Můžete se tu například vydat s umělcem Pavlem Karousem metrem po stopách výtvarných unikátů na trase C a normalizačních sochách této lokality. Připravené jsou také workshopy kreativního zahradničení. Na ty můžete třeba i s dětmi přijít hned tento první festivalový víkend. Zuzana Flípková, Radiožurnál.
Za necelé 3 minuty bude 7 hodin, ozvěny dne končí, témata z této relace najdete samozřejmě zpracovaná na naší webové stránce zprávy.rozhlas.cz. Co uslyšíte dál na Radiožurnálu? Za chvilku po zprávách začíná Sportžurnál s Terezou Jelínkovou, po 8. vás večerním Radiožurnálem provede Daniela Karafiátová a na 21. hodinu připravuje Jana Richter. Komentovaný souhrn Stalo se dnes. Dobrý večer, dobrý poslech dalších pořadů, pěkný víkend, přeji od mikrofonu Jan Bumba.
Speciální díly seriálu Vyprávěj popisují osudy zajímavých vedlejších postav.
Když odešel otec od rodiny, jak se s ním smířit?
Tondův tatínek ve 20 hodin na jedničce.
Talentovaný návrhář se k nám dostal z Kuby.
Po těžkých začátcích se probojoval až mezi špičky módního průmyslu.
13. komnata Osmanyho Lafity ve 20.55.
Na dvojce dokumentární projekt BBC Život. Teplokrevná těla, skvěle vyvinuté smysly, vysoká inteligence, rodinná pouta. To jsou základy úspěchu. Savci ve 20 hodin. Příběh režiséra, který po autonehodě přišel o všechno. O zrak, o svou lásku i o jméno. Ale drama má ještě pokračování. Almodóvarův film Rozervaná obětí ve 22.10. Večer plný zážitků s Českou televizí.
Největší hokejová událost letošního roku je tady. Dvě země, dvě města, dvě skupiny, jeden pohár. Poprvé v historii se Švédové a Finové dělí o šampionát. Český reprezentační tým nastoupí bez kapitána Tomáše Rolinka a legendárního Jaromíra Jágra. Obhájí loňské třetí místo, nebo budou jeho ambice ještě větší. Mistrovství světa v ledním hokeji. Od 4. do 20. května živě na Čtyřce.
Víc než milion lidí v Libyi potřebuje podle OSN humanitární pomoc.
Vojáci pátrají podél pobřeží Pacifiku v ústí řek i ve zničených obcích.
Ukazujeme svět takový, jaký je.
Skoro dva roky byly černé skříňky na dně moře ve 4-kilometrové hloubce. Teď promluví.
Ve zprávách o 6. každý den v 18 hodin na Radiožurnálu.
Zprávy o 6. to podstatné v 10 minutách.
Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Petrovou. Korupční kauzu Davida Ratha teď řeší předsednictvo ČSSD. Integrace